Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 9. decembar, vijesti dana. Konstituisan novi saziv zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je zastupnik SDA Šefik Džafirović, koji je najavio konstruktivan rad novog saziva parlamenta.
Želim da kao rezultat između ostalog i tog konstruktivnog rada Bosna i Hercegovina konačno deblokira svoje integracijske procese.
Policajci Sipe uhapsili Hedina Džambigovića, osumnjičenog da je kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine počinio ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u Goraždu. Radnici izbjegli iz Hrvatske koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine otputovali danas u Ženevu na mirne proteste kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog neostvarenih prava u Hrvatskoj.
Mi hoćemo da se samo jedino rekne u Ujedinjenim nacijama da nije u Hrvatskoj demokratija kakva jest, da nemaju ljudi ista prava.
Nakon osmodnevne potrage, pripadnici spasilačke službe iz Foče i Gorske službe spašavanja pronašli danas tijelo nestalog radnika rudnika i termoelektrane Gacko Slobodana Žarkovića. Radnici Feroelektra okupili se danas pred zgradom vlade federacije. Na proteste su se odlučili jer su im kancelarije zaključane u njihovoj poslovnici u Sarajevu.
Maliko da nas zaštiti, da zaštiti radnika, odključaj da uđemo u svoju kancelariju. Hoće tu zgrad da nam otme.
Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. U ponoći službeno počela kampanja za 6. predsjedničke izbore od Hrvatske nezavisnosti raspisane za nedjelju 28. decembar. Generalštab ukrajinske vojske saopštio da su suspendovana dejstva protiv proruskih snaga na istoku zemlje u skladu sa najavljenim prekidom vatre. Zemlje članice antidžihadističke koalicije spremne da upute 1500 vojnika u Irak kako bi pomogle toj zemlji borbi protiv grupa islamske države. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje danas priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Polaganjem svečane zakletve i izborom predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg konstituisan je predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za predsjednika doma izabran je Šefik Džaferović, a za zamjenike Borjana Krišto i Mladen Bosić. Na sjednici je izabrano i 12 članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Hedina Džambegovića, osumnjičenog za ratni zločin u mjestu Crkvine u blizini Goražda. On se tereti da je tokom 1992. godine fizički i psihički zlostavljao i zastrašivao civile srpske nacionalnosti. Oko 50 članova udruženja izbjeglica iz Hrvatske koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine otputovalo je jutros iz Banja Luke u Ženevu, gdje će sutra organizovati mirne proteste ispred sjedišta Ujedinjenih naroda. Smatraju da im je Hrvatska uskratila osnovna ljudska prava. Na području općine Hadžići počela je ekshumacija. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na tom lokalitetu trebali bi se nalaziti posmrtni ostaci najmanje 5 žrtava. Riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom proteklog rata na ovom području. 9. decembar je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Bosna i Hercegovina je 80. zemlja na najnovijem poretku indeksa percepcije korupcije, kojeg je predstavio Transparency International. U Srbiji je vanredna situacija proglašena u 20 sela i naselja oko Knjaževca i Svrljiga, koja su već 8 dana bez struje zbog niske temperature i leda. Situaciju dodatno otežava snijeg koji je napadao na višim predjelima. Skupština Kosova izabrala je novu kosovsku vladu. Isa Mustafa, bivši gradonačelnik Prištine, izabran je za novog premijera Kosova. Hašim Tači bit će zamjenik premijera i novi ministar vanjskih poslova. Ovime je okončana politička kriza koja je trajala od parlamentarnih izbora u junu. U ponoć je i službeno počela izborna kampanja za 6. predsjedničke izbore u Hrvatskoj, raspisane za nedjelju 28. decembra. Kampanja će trajati 18 dana do 26. decembra, kada počinje izborna šutnja. Više državno tužilaštvo Crne Gore otvorilo je po nalogu inspektora UEFA istragu protiv fudbalskih klubova Čelik i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i tako ostvarili nelegalnu dobit veću od milijun eura. Zvanični Kijev je uveo režim prekida vatre u regionima Donjeck i Lugansk. Primirje je uspostavljeno na inicijativu predsjednika Petra Porošenka na svim pozicijama ukrajinskih snaga koje se bore protiv proruskih boraca. Ukrajina planira da 9. decembra poštuje dan tišine. Nakon 6 mjeseci ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je nastavak dostave plina Ukrajini, nakon što je primljena uplata od 378 miliona dolara. Tri turska vojnika su poginula na granici sa Sirijom, ali vlasti u Ankari tvrde da ih nisu ubili sirijski teroristi. Turska vojska je saopštila da je jedan vojnik ubio drugu dvojicu. Međunarodni olimpijski komitet službeno je odobrio puno priznanje Kosova bez ijednog glasa protiv. To znači da Kosovo može sudjelovati na kvalifikacijama za olimpijske igre, a time i na olimpijskim igrama u Baku 2015. godine. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati oblačno i hladno vrijeme sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura -4, a najviša dnevna 3 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Konstituisan je novi saziv zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je zastupnik Stranke demokratske akcije Šefik Džafirović, a njegovi zamjenici su Borjana Krištu iz HDZ-a i Mladen Bosić iz SDS-a. Danas je formirana i komisija za imenovanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izvještava Ivan Katavić.
Novi saziv zastupničkog doma državnog parlamenta čini će 42 zastupnika iz 12 stranaka, 8 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 4 iz Republike Srpske. Za predsjedatelja doma izabran je Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, kojim je ovo četvrti mandat u ovom domu. U novom mandatu očekuje, kaže, konstruktivni rad.
Želim da kao rezultat između ostalog i tog konstruktivnog rada Bosna i Hercegovina konačno deblokira svoje integracijske procese. Želim da Bosna i Hercegovina konačno da zama, da se u Bosni i Hercegovini konačno da zama ekonomskom razvoju, zapošljavanju.
Konstituiranjem zastupničkog doma i imenovanjem nadležnog povjerenstva otvoren je put za konstituiranje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Doma naroda državnog parlamenta. Prva zamjenica predsjedatelja zastupničkog doma Borjana Krišto o tome kaže.
HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora, nikad nisu bili problem, oni su bili uvijek dio rješenja, to ćemo učiniti sada kad je u pitanju i formiranje vlasti, a i svi budući procesi koji se tiču Bosne i Hercegovine, njene budućnosti i njenog europskog i euroatlantskog puta.
Drugi zamjenik predsjedatelja zastupničkog doma Mladen Bosić optimističan je u pogledu budućeg formiranja ostalih institucija na državnoj razini.
Vjerujem da nastaje neka mogućnost da se odnosi politički u Bosni i Hercegovini na drugim osnovama pokušaju graditi, da počnemo razgovarati o zajedničkom interesu, da taj interes bude bolji život građana u Bosni i Hercegovini i u oba entiteta.
Današnjim konstituiranjem ove zakonodavne institucije definirana je i parlamentarna većina na državnoj razini. SNSD je potvrdio odlazak u oporbu. Aktualni ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Radit ćemo na našem programu, nekada se to nekom neće dopadati, nekada će naše odluke biti identične, ali gotovo je sigurno da sve ono što je konstruktivno, što je u skladu s Ustavom i sa zakonom, imat će podršku SNSD-a.
U povjerenstvo za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovano je 12 zastupnika iz novog saziva državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Oko 50 članova udruženja izbjeglica iz Hrvatske koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine otputovalo je jutros iz Banja Luke u Ženevu, gdje će sutra organizovati mirne proteste ispred sjedišta UN-a. Poručuju da žele na Međunarodni dan ljudskih prava da ukažu na diskriminaciju od strane Hrvatske države, koja im je, kako tvrde, uskratila imovinska, socijalna i ekonomska prava. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine iz Banja Luke, Nikola Puzigača, najavio da će protestima pred sjedištem Ujedinjenih nacija u Ženevi biti iskazano nezadovoljstvo zbog neostvarenih prava iz oblasti rada i radnog odnosa, izostavljanja iz privatizacije preduzeća u Hrvatskoj, neisplaćenih penzija, stanarskih prava i lične imovine. U Bosni i Hercegovini danas živi oko 60.000 građana koji su bespravno dobili otkaze u Hrvatskoj tokom 90. godina, kaže Puzigača.
Mi hoćemo da se samo jedino rekne u Jedinim nacijama, da nije u Hrvatskoj demokratija kakva jes, da nemaju ljudi ista prava, ni oko otkupa stanova, ni oko bilo čega, a ti su ljudi izdvajali po 25-30 godina, rećemo, za stambenu izgradnju.
Predsjednik upravnog odbora udruženja Ugor iz Jelaha, Ramiz Mervan, posebno je kritikovao rad hrvatskog pravosuđa u ostvarivanju prava otpuštenih radnika. Mervan i sam vodi radni spor pred hrvatskim sudovima dvije decenije.
Jer od stotine predmeta niti jedan nije dobijen. I onda imamo problem institucije Europske unije. Propustili su Hrvatsku da uđe u Europsku uniju, da je nisu provjerile da li je kreditivno da uđe u Europsku uniju, jer ovaj problem je veliki. Prvo su Srbi istjerani, da ne kažem, pa smo onda mi istjerani Bošnjaci.
Protesti će biti prilika da se izvrši pritisak i na Europsku uniju te Ujedinjene nacije da konačno zauzmu stav kao u slučaju Slovenije, kada je UN podržao tužbu izbrisanih građana protiv te zemlje, te se traži sličan pristup i u slučaju Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Obespravljenim radnicima uništenih preduzeća vlada Tuzlanskog kantona, iako je obećala, nije isplatila novčanu pomoć. S druge strane, vlada je najavila smanjenje plata budžetskim korisnicima, zbog čega su oni danas na preskonferenciji poručili da će, ukoliko do toga dođe, blokirati Tuzlanski kanton. Maja Nikolić.
Mogućnost da bi vlada Tuzlanskog kantona mogla ići u smanjenje plaća od 10% proračunskim korisnicima sindikati su danas oštro kritizirali. Tvrde da je u Tuzlanskom kantonu najmanja plaća u Federaciji BiH i to 380 maraka. Upozorili su danas vladu da nikakva smanjenja neće dopustiti. Fahrudin Šahović, predsjednik sindikata proračunskih korisnika.
Tražimo pod hitno od vlade Tuzlanskog kantona hitnu sjednicu kompletne vlade i sindikata, na kojem ćemo i izraziti svoje nezadovoljstvo i osuditi takav čin koji je vlada učinila, da smo nezadovoljni takvim odnosom ove vlade, da smo promijenili x premijera i vlada i nikad nismo imali gori odnos nego što imamo sa ovom vladom.
U sindikatima smatraju da ova ekspertna vlada Tuzlanskog kantona povlači političke poteze. Primjerice, usvojila je okvirni plan proračuna za naredne dvije godine, iako je vlada u ostavci, odnosno vlada u tehničkom mandatu. Takav proračun podrazumijeva manje plaće profesorima, policiji, uposlenima u upravi i drugima. Samir Nurić.
Za ovih 7, 8 ili 9 mjeseci više loših poteza su napravili nego sve vlade, svi premijeri. I isto tako ja moram kazati da se akademska zajednica srami našeg predstavnika, premijera, profesora Bahrija Mihanića. Jednostavno, ovo nisu potezi koji vode boljitku i oporavku.
Ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona usvoji vladin okvirni plan proračuna, sindikati najavljuju masovne blokade i prosvjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon što je vlasnik Ferroelektra odlučio da zaključa kancelarije, radnici, njih oko 50, nisu mogli na posao. Zbog toga su danas protestovali pred federalnom vladom. I dok u upravi Ferroelektra tvrde da je razlog zaključavanja kancelarija renoviranje, radnici su ubijeđeni da je to još jedan pritisak kako bi bili istjerani iz zgrade, a imovina rasprodana. Aida Đugum.
Desetogodišnjoj agoniji radnika Ferroelektra ne nazire se kraj. Već 3 godine njih 50 nije primilo platu, a 4 godine im nisu uplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Jučer su na poslu doživjeli novu neprijatnost, koju im je pripremila uprava i vlasnik Goran Stanić, kaže radnica Ferroelektra Ediba Hamamđić.
Dolazimo, vrata zaključana i obavještenje da trebamo u neuslovne prostorije, gdje kolera malta ne vlada dole na skladištu, da presolimo, što je nama bilo neshvatljivo.
Radnici su zvali i policiju, ali nisu mogli ući u prostorije, objašnjava radnica Munevera Drugovac.
Ima liko da nas zaštiti, da zaštiti radnika, odključaj da uđemo u svoju kancelariju, nego će tu zgrad da nam otme.
Kako su naveli iz uprave, razlog je renoviranje i pripremanje prostorija koje će biti izdate pod zakup. Ipak radnici sumnjaju u ovu tvrdnju. Radnici Ferroelektra zaštitu i rješavanje njihovih problema nastalih privatizacijom tražili su danas od federalne vlade. Razgovarali su sa premijerom Nerminom Nikšićem, ali čini se bez konkretnih rezultata. Predsjednik sindikata Senad Smajić.
Ovaj problem neću reći da nije do premijera, ali njegove mogućnosti su ovdje skromne i ograničene, jer tim kupoprodajnim ugovorom jedino je nadležan sud u Sarajevu. Sud bi trebao konačno da napravi presjek.
Predstavnici radnika danas su se sastali sa direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove i federalnim ministrom za rad i socijalnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon osmodnevne potrage, pripadnici spasilačke službe Wolf iz Foče i Gorske službe spašavanja pronašli su danas tijelo nestalog radnika rudnika i termoelektrane Gacko Slobodana Žarkovića. Nebojša Kolak ima detalje.
Spasioci su pronašli tijelo nestalog radnika rudnika i termoelektrane Gacko u rijeci Mušnici. Višednevna potraga je urodila plodom pošto su angažovane spasilačke službe iz regiona. Tijelo nestalog Slobodana Žarkovića pronašli su ronioci spasilačke ekipe Wolf iz Foče i pripadnici Gorske službe spašavanja Hrvatske sa specijalno obučenim psima koji pronalaze tijelo na 5 metara dubine. Prije 8 dana minibus gatačkog jugoprevoza odnijela je nabujala rijeka Gračanica u kojoj se nalazilo 6 radnika i vozač. Dvojica radnika su nestala u vodenoj stihiji. Oba dvojica su pronađeni. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15:15, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Konstituisan novi saziv zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Radnici izbjegli iz Hrvatske koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine otputovali danas u Ženevu na mirne proteste kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog neostvarenih prava u Hrvatskoj. Nakon osmodnevne potrage, pripadnici spasilačkih službi pronašli danas tijelo nestalog radnika rudnika i termoelektrane Gacko Slobodana Žarkovića. Radnici Ferroelektra okupili se pred zgradom Vlade Federacije. Na proteste se odlučili jer su im kancelarije zaključane u njihovoj poslovnici u Sarajevu. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Generalštab ukrajinske vojske saopštio da su suspendovana dejstva protiv proruskih snaga na istoku Ukrajine u skladu sa najavljenim prekidom vatre.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Ukrajina je saopštila da je suspendovala borbene operacije na istoku zemlje, dok obje strane i proruski separatisti i ukrajinska armija nadgledaju kako protiče, kako je nazvan, dan tišine, čiji je cilj potpuno obustavljanje sukoba. Bilježi Biljana Jovićević.
Kako je ranije najavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, vojska njegove zemlje objavila je da je suspendovala sve akcije na istoku i da su spremni za dan tišine. Riječ je o mjeri koja je bila uključena u prije 3 mjeseca potpisani dogovor o prekidu vatre u Minsku koji se nije poštovao. Ukrajinska armija osim obustave vatre, odnosno granatiranja, najavila je i moguće povlačenje teškog naoružanja ako budu sigurni da će i separatisti učiniti isto. Ruski pobunjenici koji drže istočne regione Donjeck i Lugansk također su najavili da će poštovati dan tišine. Petro Porošenko je na predavanju u Singapuru danas rekao da niti jedan metak nije ispaljen i niti jedan vojnik nije ubijen. Obraćajući se direktorima važnih kompanija, akademicima i diplomatama u Singapuru, Porošenko je rekao da je Ukrajina spremna da prekine krvoproliće, ali ne na uštrb toga da odustane od svoje slobode, demokratije, suverenitete i nezavisnosti. Novi pregovori konta grupe u glavnom gradu Bjelorusije očekuju se narednih dana do kraja ove sedmice. Rusija se, prema riječima Sergeja Lavrova, šefa diplomatije, nada da će dan tišine dati novi podsticaj miru. Nadamo se da će u koordinaciji sa svima biti omogućeno da se takozvani režim tišine poštuje i da predstavlja početak povlačenja teškog naoružanja sa obje strane linije.
Vraćamo se domaćim temama. U povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije na konferenciji posvećenoj ovom pitanju predstavljene su aktivnosti prevencije u kontekstu ispunjavanja međunarodnih standarda. Na konferenciji koju su organizovali Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Transparency International uz podršku vlade Velike Britanije ukazano je na niz problema koji traže djelovanje, a ne obećanja. Dženana Halimović prenosi detalje.
Bosna i Hercegovina je nazadovala u svim oblastima borbe protiv korupcije, što je potvrdio i pad indeksa percepcije borbe protiv korupcije. Sa 72. mjesta Bosna i Hercegovina je dospjela na 80. kaže direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Emir Đikić.
Posljednje 4 godine zakonodavstvo u oblasti antikorupcije je devastirano. Očekujemo od novih vlasti da krenu prema evropskom putu i da krenemo naprijed. ne zbog Evropske unije same, nego zbog kvaliteta života u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je ujedno jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi i jedino je Kosovo ispred nje. Iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine najavili su izradu nove strategije te poboljšanje zakonske regulative u ovoj oblasti. Zamjenik direktora agencije Dragan Slipac.
Ona predviđa da poboljšamo prevenciju kako u javnom, tako i privatnom sektoru. Kada je u pitanju procesiranje korupcije, tu se prvenstveno misli na sudove i na organe i tijela za provedbu zakona. To podrazumijeva podizanje javne svijesti.
Korupcija je ozbiljan problem i njeno rješenje zahtjeva ozbiljan rad, a ne slogane, kaže ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson.
Moja ambasada sarađuje sa različitim nivoima vlasti po pitanju korupcije. Ono što su komesarka Mogherini i komesar Hahn prošle sedmice kada su bili u Sarajevu istakli jeste da nam više nisu potrebni slogani i riječi. Ono što trebamo vidjeti jesu rezultati, jeste implementacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Analiza postojećih i donošenje novih zakona neophodno je kako bi se unaprijedila borba protiv korupcije u Republici Srpskoj. Istaknuto je danas nakon održane panel diskusije u Banja Luci povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije koje je organizovao Entitetsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić kaže da je do sada urađeno mnogo na suzbijanju korupcije u Republici Srpskoj, što pokazuju i brojni slučajevi procesuiranja onih koji su je vršili. Jovičić napominje da se MUP ne može sam boriti protiv ove pojave, već da je zato potrebno da svaki građanin i svaka institucija prijavi korupciju ako je primijeti, što čini i sam MUP u svojim redovima.
Mi smo u 2013. i 2014. godini imali ukupno 12 policijskih službenika koji su procesuirani disciplinskim postupcima ili neki drugim postupcima, neki su suspendovani.
Ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković ističe da je u 2014. donesena strategija borbe protiv korupcije i usvojen akcioni plan do 2017. te da u narednom periodu treba izvršiti analizu zakona koji reguliše ovu oblast, a prije svega donijeti zakon o zaštiti onih koji prijave korupciju.
Vidjet ćemo kako ćemo rješenje u narednom periodu tražiti da najbolje i na najbolji mogući način zaštitimo prijavitelje, lica koja prijavljuju koruptivno djelovanje.
Neizbježno pitanje za ministra Jovičića bilo je i dokle se stiglo sa istragom u vezi spornog snimka Željke Cvijanović oko kupovine poslanika, na što je Jovičić odgovorio da je za sva pitanja u vezi ovog slučaja nadležno specijalno tužilaštvo.
Specijalno tužilaštvo je preuzelo istragu, prihvatilo naše sumnje i u isključivoj nadležnosti specijalnog tužilaštva je sada da vodi tu istragu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Doboju je istim povodom organizovano predavanje na kojem se govorilo o značaju oduzimanja nelegalno stečene imovine i kvalitetnim sudskim presudama kao jednom od najvažnijih uslova za oduzimanje te imovine. Slušamo Arnesa Grbešića.
Borba protiv korupcije ne može biti uspješna bez oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima. To je neophodno kako bi se postigla prava svrha kažnjavanja, odnosno da bi se pored direktne koristi za državu poslala i jasna poruka izvršiocima da se kriminal ne isplati, kaže ekspert Vijeća Europe i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država u oblasti financijskih istraga za Bosnu i Hercegovinu Borislav Dujković.
Imamo recimo pravosnažnu presudu u drugom stepenu u kojoj je SIPA u Tuzli recimo oduzela jedan hotel stečeno izvođenje krivičnih djela, jer znate ti procesi su uvijek dugi, uvijek traju 4-5 godina, vi ne možete govoriti o tome dok ne bude pravosnažnih presuda i tako dalje.
Dujković dodaje da su za oduzimanje nelegalno stečene imovine pored agencija koje upravljaju tom imovinom neophodne i sudske presude bez bilo kakvih proceduralnih grešaka.
Treba voditi računa o činjenici da ni jedan predmet u svijetu u kome je oduzimana imovina i pravosnažno oduzeta u jednom državnom pravosuđu nikad nije prošao, a da nije završio na sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Ne smije se dozvoliti ni jedna mogućnost da vam padne takva jedna presuda zbog bilo čega.
Zbog poreskih utaja novac umjesto u budžetima završava u privatnim džepovima, te ne može biti iskorišten za dobrobit građana, posebno u vanrednim situacijama kao što je to bio slučaj sa ovogodišnjim poplavama, rekao je u Doboju direktor Ureda za demokratiju USAID-a Jay Singh. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Mobing i ekonomske malverzacije sa primanjima najčešći su oblik kršenja prava radnika u oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti. Rezultat je to istraživanja pravne mreže sindikata radnika trgovine Bosne i Hercegovine. U okviru projekta Zajedno za jače civilno društvo u Bosni i Hercegovini preko 450 radnika dobilo je direktnu pomoć. Slušamo Milada Obradovića.
Mehanizmi za zaštitu prava radnika najčešće su nedostupni. Stoga je Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u namjeri da ponudi pravnu pomoć radnicima koji su suočeni sa kršenjem njihovih prava u posljednje 3 godine uspostavio mrežu takozvane prve pravne pomoći. Mersiha Beširović navodi razloge.
Sindikat trgovine dakle u sklopu projekta koji se zove Zajedno za jače civilno društvo okupio jednu grupu 20 parapravnika. Mi smo ih nazvali tako isključivo iz razloga što je riječ o sindikalnim povjerenicima koji nisu pravnici po svom obrazovanju, ali su pravo i zakone naučili onako na najteži, ujedno i najefikasniji način bačeni u vatru, gdje su morali za sebe i za svoje kolege i pregovarati s poslodavcima, pisati molbe, čitati zakone, tumačiti, kanalisati potrebe svojih kolega.
Od 2012. godine, od kada traje realizacija ovog projekta, 465 radnika dobilo je direktnu pravnu pomoć, dodaje Elma Demir.
Najučestaliji oblici kršenja radničkih prava jeste mobing, odnosno psihičko ili fizičko maltretiranje radnika.
Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti uspio je riješiti 40% problema radnika, napominje Elma Demir.
S obzirom na masovnost kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u oblasti radnih odnosa, jedino sindikat može konkretno i dugoročno i masovno riješiti ovu problematiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci je održan prvi ekonomski forum za konkurentnost i radna mjesta Kredo 2014. Organizator foruma je bila Agencija za razvoj preduzeća EDA, a razgovaralo se o ključnim problemima koji ograničavaju konkurentnost domaćih preduzeća te o mogućnostima za njihovo sistemsko rješavanje. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić kaže da je za poboljšanje konkurentnosti i privrednog ambijenta potrebno uraditi reforme i rasteretiti privredu.
Mi uporno ukazujemo na tu pogubnu činjenicu da je nama učešće industrijske proizvodnje u bruto društvenom proizvodu nezadovoljavajuće, znate da je to 8,9, dakle manje od 9%.
Prema riječima Ristićove, problem je i nepostajanje dovoljno obrazovanih kadrova na tržištu rada, ali i zaostajanje domaćih preduzeća u primjeni novih tehnologija. Firma Spektra DMG iz Banja Luke u oblasti metalske industrije zapošljava 50 radnika. Direktor ove firme Goran Kecman smatra da se više pažnje pa i medijske treba posvetiti uspješnim preduzećima.
Tako da ti mladi ljudi imaju motivaciju da se školuju, da vide svoju budućnost u ovoj zemlji koja je prelijepa.
Zdravko Mijavčić, direktor Agencije za razvoj preduzeća EDA, kaže da je najvažnije što su kroz rad foruma identifikovani problemi koja preduzeća ne mogu da riješe sama i zašto je potrebna podrška drugih institucija.
Mi pokušavamo dalje da sad bolje posložimo stvari, da ih razmijenimo sa svima ostalima i da dođemo do toga da zaaktivni privrednici također vuku za sobom ili nastoje da stvore bolje institucije podrške nego što su danas.
Ovaj projekat kao i rad EDE u posljednje 3 godine podržala je Švedska razvojna agencija SIDA sa 3 milijuna evra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi diskriminaciju nad korisnicima kantonalnog budžeta na način da je nekima isplatila novac od potraživanja po dobijenim sudskim presudama, a nekim nije. Tvrde to u Savezu samostalnih sindikata ovog kantona, a prenosi Mirsad Behram.
Predsjednik kantonalnog saveza sindikata Husein Špago ustvrdio je da je vlada HN kantona odlukom od 4. novembra izvršila diskriminaciju jer je bez ikakvih kriterija naložila da se novac isplati jednom dijelu budžetskih korisnika, iako ima onih koji duže čekaju na izvršenje sudskih presuda. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Špago je rekao da će tako novac dobiti pripadnici jedinice za podršku MUP-a HNK, te je dodao da sindikati traže
da se odluka ta staje van snage, da se napravi kriteriji, ne specijalci da dobiju, neka dobiju specijalci, ali ne ima jedan redosljed. Ako ništa, koliko je stara odluka? Ako je 5 godina stara, da prvo treba nju izmijeniti, a ne specijalce koji će njih braniti.
Čelnik sindikata policije Kemal Džono rekao je da preko 90% tužbi otpada na zaposlene u MUP-u.
Vlada ovim svojim potezom se ruga pravnoj državi. Ovo je ruganje pravnoj državi i sudskoj vlasti.
Edina Čomić iz sindikata srednjih škola podsjeća da postoji tužba zaposlenih za neisplatu plata iz maja i juna 2002. godine, te da taj novac stoji na bankama.
Jedan dio članova davno umro, jedni otišli u penziju i mi nismo po tom redoslijedu bitni, nego neko ko ima tužbu može staru 2 godine.
Portparol vlade HN kantona Pero Pavlović kaže da je zapravo riječ o mogućem modelu rješavanja problema tužbi zaposlenih.
Pa da kroz pregovore i sa predstavnicima drugih skupina, dakle bilo službenika i namještenika, eventualno tražimo rješenje koje će prije dovesti do konačne isplate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kraj emisije, kratak pregled vijesti, Selma Boračić.
Konstituisan predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izabrani članovi Komisije za pripremu izbora vijeća ministara BiH. Skupština Kosova izabrala novu vladu i sam Mustafa, novi premijer Kosova. Nakon 6 mjeseci Rusija nastavila isporuku plina Ukrajini. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno i hladno vrijeme sa slabim snijegom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdrav od Denisa Hrničića, Selme Boračić i Marije Arnautović.